Fredag den 19. juli 2024. I dag så er jeg taget på besøg i Alslev Ny Præstegård. Foran mig der har jeg nu sognepræst Anne-Mette Gundersen og hendes mand Hans, som er organist. De vil nu fortælle, hvordan livet har formet sig for dem. Hvem har mod på at lægge ud?
Jamen, det kan jeg godt gøre. Jeg blev født lige til kaffetid den 24. maj 1963. Og det ved jeg, fordi naboerne lige fortalte, at de gik og hakket roer. Og så holdt de øje med Nirve Gunnes nede på den gamle slægtsgård. For der var jo ventet en arving eller en ny spire. Og så gik jeg flag op, lige da de skulle til at have kaffe midt i det her roerhakning. Så det var mig, der gjorde ankomst der. Og min bedste far, han var meget begejstret, så han gav min mor en pakke cigaretter for det gode arbejde. Men da min bror blev født 2 år senere, det var lige godt noget bedre jo, der fik hun 100 kroner af bedste far. Men jeg gik jo i Billums skole, ligesom alle mine forfædre, og havde også en enkelt lærer, som min far havde haft, lærer Kran. Så tingene, de hængte jo sammen. Og det var en meget rolig barndom. Jeg husker ikke så meget fra den. Det var forholdsvis begivenhedsløst. Det er det, når man ikke kan huske. Men masser af kæledyr havde jeg altid om mig. Så de måtte lidt gøre det ud for legekammerater, for dem var der ikke så mange af. Ja, der var min bror og jeg. Men så måtte man jo i skole, og det var det første kulturschok, det kan jeg huske første skoledag. Vi var 7 i klassen, og jeg var ikke så meget vant til at omgås andre børn, så det var jo spændende at komme der på Billum skole. Men det var da også en meget rolig skolegang af den gamle slags. Jeg fik lært gevaldigt mange sange og salmer. For vi sang jo altid, synes jeg. Når jeg tænker tilbage, det gjorde vi nok egentlig ikke, men det var da tilstrækkeligt til, at jeg kom ud fra de der 7 års skolegang i Billum skole, og havde egentlig fået lagt en god bund med de danske sange og salmerne. Så kom næste kulturschok, det var så, skulle vi jo til Varde med tog for at gå på Sankt Jacobi. Det var store sager. Jeg synes, det var virkelig storbyen at komme til derude fra Kjælst og fra Billum. Men det var da sammen med dem, jeg havde fulgtes med i øvrigt, så det gik jo. Det var så i øvrigt anderledes, så sådan er det jo med, hvordan ting går, fordi jeg kommer jo fra den her enormt gamle slægtsgård. I 400-500 år har mine forfædre færdedes på den samme matrikel. Og da min far skulle have sin skolegang, der var det ikke i Varde, der var det i Nørre Nævl. Han skulle. Og så spurgte han, om ikke jeg bare kunne få lov at gå i Oksbøl skole, for der kunne man snart kigge over, det var ret langt. Men det var på den anden side af kommunegrænsen dengang, så den gik ikke. Jeg måtte tage toget til Varde. Og nu er det hele jo en stor sammenhæng, men dengang, der var der altså større skel, som betød det rigtig noget, hvor man kom fra. Men jeg fortsatte på Varde Gymnasium efter 9. klasse, det var nok egentlig lidt mangel på fantasi, fordi hvad skulle man sådan nærmest ellers? Det var det, man gjorde dengang. Og der har jeg jo så siden tænkt på, at det, der adskiller mig til forskel fra de mange forfædre, det er vel egentlig, at når man født der ind i 60'erne, i 63, og har sin skolegang og barndom og ungdom i 70'erne, der red vi jo på en bølge af velstand, så pludselig så kunne bøndernes børn jo også bare gå studievejen. Hvis ikke man var helt dum mellem ørerne, der skulle alligevel lidt til. Men det var jo en ret fantastisk historisk chance, at det man ellers kalder, ikke så charmerende, men intelligensreserven fra plovfuren, kunne få lov at tage de højeste uddannelser i Dagis, hvis man ellers kunne stå det igennem. Så da jeg var færdig med gymnasiet, så tænkte jeg, hvad skal der nu ske med mig? Det vidste jeg ikke, for jeg havde jo ikke rigtig nogen at se hen til. Alle mine forfædre har jeg været bønder, og havde gjort ligesom deres forældre. Så jeg tænkte, jamen, så må jeg tage på højskole, fordi det gjorde man jo i min familie. Alle i ungdommen havde været på højskole, siden højskolerne kom til. Og jeg tænkte, der er garanteret nogen ligesom mig, der heller ikke ved, hvad de skal. Det var der også. Så fandt vi jo ud af det, og jeg kom på Uldum Højskole, som er sådan en god grundtvisk højskole. Og der synes jeg, at de lærere, der havde de mest spændende fag, de var så tilfældigvis, eller måske ikke tilfældigvis, teologer. Og jeg spurgte, jamen alt det der i kunst og psykologi og historie og religion, og, er det noget, I har læst på teologi? Ja, sagde de, fordi det er det bredeste studium, der findes, så det skal du endelig tage. Nå, jamen, så var det jo det, jeg gjorde. Og så tænkte jeg, at jeg kan altid begynde, så kan jeg jo hoppe hen på noget andet, hvis det viser sig at være et fejlskud, men det nåede jeg aldrig. Jeg læste godt nok til højskolelærer i rigtig mange år, fordi jeg troede, det var det, der skulle blive min bane. Men det blev jo så alligevel præstevejen, som jo teologistudiet giver adgang til. Og det er så der, hvor vores veje krydses med Hans. Så nu synes jeg egentlig, du skal tage fat på din begyndelse, så vi kan få fortalt op til, hvor vi mødes.
Ja, for det var nemlig også der, jeg endte i første omgang på teologistudiet. Men inden da, så var jeg jo befødt tilbage i 62, et år ældre end Anne-Mette, og i en arbejderfamilie i Gedser, en meter under dagligt vande, som jeg plejer at sige. Men Gedser er det heldigvis omgivet af diger, så vandet stod ikke så højt i soveværelset. Og det var jo en stationsby, havneby, fisker, færger til Tyskland, tog, og det bumlede og det bamlede over for banen nat og dag. Og det var sådan, det blev jo noget helt andet end Anne-Mettes voksen op ude på landet. Og det kom også til at præge mig i min barndom, og et af de stærkeste minder, jeg har, som jeg gerne vil dele her, det er i januar 72, der er jeg så lige omkring 10 år gammel. Og så sidder vi og spiser aftensmad, og det var brød. Far kom jo hjem til frokost og fik varm mad, selvfølgelig. Så vi sad der og spiste brød, og så bankede det på døren, og ind kommer en af lokomotivførerne, en der hed Olle Fischer. Og Olle siger så, kongen dør, vi har fået besked, vi skal til at gøre klar. Og mine forældre var jo godt klar over, at jeg var fuldstændig skudt med damplokomotiver og alt, hvad der var over på banen. Så julelysene, de strålede jo i øjnene på mig. Og så drog jeg med Olle. Og så skulle vi over og gøre den ene af de to E-maskiner, 991 siden. Og så den kongelige rustvogn i stand. Og det er mig, der har fejret den. Den stod jo og var, havde jo ikke været ude at køre siden Christian den 10. I 1947, og så skulle den så ud og køre der igen. Så den var jo blevet godt støvet. Og jeg var med til at pakke den der E-991 ud af paraffinen. Den var pakket ind i paraffin, sådan ligesom det der rundt om ost. Så det gik man simpelthen med en spatel og skravede af, og så gav man den olie. Og jeg var så god til det, fordi jeg kunne komme ind under den. Jeg var ikke så stor, jeg var kun 10 år. Så det var jo en kæmpe oplevelse. Så jeg kom op på gymnasiet, fordi jeg har haft en drøm fra barndommen af, at jeg ville være præst. Så skulle man selvfølgelig forbi gymnasiet. Og efter gymnasiet, så aftjener jeg værnepligt som VCF, Civilforsvaret, i Næstved. Og kommer så endelig til Aarhus, hvor jeg begynder med at læse teologi. Men der var bare lige en ting, som ikke helt passede sig for mig. Og det var faktisk tre ting, der ikke passede sig for mig. Det var græsk, hebraisk og latin. Og jeg prøvede to gange at komme i gang og skifte så på et tidspunkt studie. Det var ikke mig. Og i dag tror jeg godt, jeg ved hvorfor. Det skulle være grebet helt anderledes an. Men jeg måtte prøve noget andet i livet, end at være præst. Selvom det var det, jeg altid har drømt om. Men jeg nåede jo lige at møde Anne-Mette. Så man kan sige, drømmen blev lidt. Min mors drøm, kan man vel også sige, blev jo opfyldt til sidst, da vi så endelig blev par. Og
præstegården kom alligevel.
Præstegården kom alligevel. Og så, ja, inden vi får et præsteliv sammen, der har jeg sådan nogle år, hvor det er jo gennem 80'erne, og der er jo ikke, det er jo kartoffelkur, og det er faktisk ikke så sjovt for nogen af os. Og der kommer jeg ind i teater, og begynder simpelthen med at spille en masse teater. Fordi der var jo ikke, altså, der var ikke ret meget andet, der gav mening dengang. Det var meget svært. Og så blev det så også sådan, at vi vidste jo heller ikke, hvor Annemette, hun endte hen som præst. Så der kom jeg i gang med en masse teater, og det har jeg haft rigtig meget glæde af lige siden. Og så blev vi par og flyttede i kollektiv, og der blev vi gift.
Og der hvor vi mødtes, det var jo egentlig et kor. Og det har jo altid betydet rigtig meget for dig, det med musik.
Ja.
Og så krydsede vores veje. Og der gjorde vi så også noget tidstypisk, fordi da vi kom til Aarhus som grønne studenter, så flyttede vi jo ind på de mest minimale værelser, der tænkes kan. Man må jo begynde et sted. Og så efter et halvt års tid eller lidt mere, så avancerede jeg til Universitetsparkens kollegium. Faktisk lige ved siden af der, hvor dronning Margrethe havde boet, så det var jo fint nok. Og så kom du også til, det havde sine grunde på et tidspunkt, så boede vi sammen på 7 kvadratmeter. Og så kom der altid en veninde, min bedste veninde, hun kom og overnattede, når vi skulle have græs kl. 8 om morgenen. Hun boede i Horsens, så overnattede hun også. Det kunne man på 7 kvadratmeter, der i 80'erne. Men det var da meget rart, at det ikke skulle blive væk, kan man sige. Fordi så fik du jo så en lejlighed eller et værelse på et stort kollektiv. Og det var jo meget tidstypisk for studenterlivet i 80'erne, tror jeg, at man flyttede sammen med nogen. Og delte alt muligt. Vi boede på et kæmpe kollektiv, eller det var dig først, og så fulgte jeg med. Hvor vi var 12 mennesker, som jo levede sammen som sådan en stor familie. Og det var spændende folk, fordi der var også unge studerende, dem var der nogle stykker af. Og så var alle skilsmisserne, som var folk i 40'erne, der var blevet skilt, og stod der og vidste ikke lige helt, hvad de skulle stille op med sig selv, og havde ikke lyst til at være alene, og så var det jo oplagt at flytte sammen med nogen. Så det var faktisk et meget kreativt sted, hvor folk arbejdede med kunst og kultur og psykologi og sådan nogle ting.
Danmarks Radio.
Ja, Danmarks Radio og udøvende kunstnere forskellige. Så det var et meget inspirerende sted at være.
Vi var faktisk nogle af de yngste, i starten i hvert fald, da vi flyttede ind. Og de ældste, de var omkring de 70. Okay. Så det var atypisk kollektiv på den måde. Normalt ville man flytte ind med en masse jævnaldrende. Men det gav jo en fantastisk samliv der.
Og ja, det kom til at minde om familien. Ja. Og det var så der, vi blev gift. Så er vi så nået frem til 1990. Og det var sådan et rigtigt gør det selv bryllup, fordi vi boede på det her kæmpe store sted, som var en gammel firlænget gård. Og laden var indrettet som, og kunne bruges som feststed, så det var det, vi gjorde. Og så satte vi alle vores medbeboere i gang med at være medvirkende i det her bryllup med, hvad de nu kunne. Og der var en, der var kostumier på operaen inde i Aarhus, så hun lavede min brudehat. Og der var en anden, der var helt vildt kreativ med blomster, så hun lavede min brudebuket.
Og så er vi gift Sankt Hans aften.
Ja, det er vi.
Ikke Sankt Hans dag. Sankt Hans aftens dag er vi gift.
Ja.
Og så kommer Esben ind 2 dage før vores bryllup. Og han er simpelthen så stolt, for nu har han ryddet op ude bagved og brændt alt det der kvas af, der lå i en stor bunk. Det var jo nytår, det var jo Sankt Hans bål, som vi måtte i sidste øjeblik, måtte vi ud og finde kvas til et nyt Sankt Hans bål. Jo.
Men det er også derfor, at var det ikke samme med Esben, der spillede i Aarhus Brass Band?
Jo.
Så derfor så var det også dem, der kom og spillede til vores bryllup. Så det var meget sjovt, som var den tids mulighed for, og som fattige studenter, hvad vi da sådan set var, at leve helt vildt over måde. Fordi når man er 12 mennesker, og nogle af dem jo der egentlig havde penge nok, som puler sammen til de daglige fornødenheder, så kan man noget. Vi havde 4 daglige aviser. Vi havde et væveværksted og et musikværksted, og økologisk køkkenhave selvfølgelig, så vi havde jo selv produktionen. Vi havde heste, vi havde får og hunde, og
Og et rejsebureau næsten.
Ja.
Så altså. Vi forsøgte os i hvert fald ud i.
Men jamen, tiden gik jo, og på et tidspunkt, så skulle man jo også være færdig med det der studerende, selvom det kniv lidt. Altså jeg har læst jo til højskolelærer, fordi jeg troede jo, at det var det, jeg skulle være. Så derfor så skete der i min teologistudietid, det er meget mærkeligt, at nogen synes, det var smart at lægge teologi ind under humaniora. Meget kortvarigt af en eller anden grund. De skulle garanteret spare penge, så fandt de ud af, at det gjorde de ikke, for der sad en hel årgang af teologer og valgte humanistiske studier som sidefag. Så jeg fik lige mulighed for at tage kunsthistorie som sidefag, hvad man ellers ikke har, som, når man læser teologi. Så det fik jeg lige med. Og det var jo meget godt til at skulle være højskolelærer. Men ja, så slap vores kollektiv dage op, og vi flyttede for os selv. Og så skulle vi have vores dannelsesrejse, synes vi. Fordi det var alligevel bedst, inden man blev alt for forpligtet. Så vi tog 3 måneder til Sydamerika og Nordamerika. Og der rejste vi egentlig med min gamle slægtsbog for Gundesen-slægten, som sådan en rejse vejleder, fordi vi kunne bare rejse fra familie til familie i 3 måneder og bo bare hos familie i Argentina, i Sydamerika, og så fortsatte vi til
Nordamerika.
Så det var jo rigtig spændende at få set de 2 kontinenter. Det er jo lidt fordi, i min familie, men jo faktisk også i din, der har der været mange udvandrere. Og så er man jo altid lidt spændt på at se, jamen hvad fandt de så derude i det fremmede? Var det bedre? Ja, det var i hvert fald anderledes. Hvordan er det gået dem? Ja, det var et spændende spørgsmål at komme med. Og man må jo sige, at det generelt egentlig er gået dem godt, fordi det var danskere. Altså danskere har gode kort på hånden, når man rejser ud, for vi kan noget, og vi vil noget. I Argentina, der bragte de jo andelsbevægelsen med sig. Og det var en kæmpe styrke at kunne stå sammen og få noget ud af det. Og i USA, der brugte de uddannelsesmulighederne godt, så de er faktisk blevet vældig godt uddannet, dem der, altså som advokater og sådan noget. Så de har klaret sig rigtig godt. Men færdig skulle man jo til at være, og da vi kom hjem fra den her rejse i 93 var det, så skulle vi også være en familie gift, var vi jo blevet, men nu skulle vi jo have barn. Og jeg var jo ikke helt færdig med det her teologistudium, så jeg tænkte, nu skal jeg simpelthen lige give den skrue, så jeg kan nå at blive færdig med det. Så jeg havde stort set ikke andet i hovedet end at lave det specielle færdigt. Så blev det endelig færdig, og jeg skulle aflevere det på universitetet. Men lige inden, der havde jeg en aftale med jordmoren, fordi når man er tæt på termin, så bliver man sådan holdt lidt øje med. Så det kunne jeg lige nå inden, og så var jeg deroppe, og så sagde jeg, nu skal jeg hen og aflevere mit speciale. Det skal du så ikke, sagde han. Du skal på fødegangen. Hva? Jamen, det er der ikke tid til.
Så jeg måtte hen og aflevere specialet. Ja. Og så fik vi til.
Ja, det var den 20. oktober 1994, og Hans afleverede det der speciale. Så var der så lige den der teknikalitet, at der står et sted i loven, dengang i hvert fald, at hvis man skal oppebære rettigheden til at få barselsorlov, så skal man have afsluttet sit studium et døgn før fødsel. Den gik så ikke, for det var samme døgn. Så jeg fik ingen barselsorlov. Men altså, jeg fik da et barn, og det var da også det vigtigste.
Ja, det var det.
Ja.
Og så havde du barselsorlov et stykke tid, eller orlov havde du ikke, men vi fik det jo til at hænge sammen alligevel. Ja. Og så du var blevet færdig med teologi, og så begyndte vi jo med at rejse land og rige rundt, for at finde ud af, hvor skulle vi ende henne som præstepar.
Ja, man søger jo.
Og men vi snakkede jo også meget om, hvad ville være interessant og sådan noget. Vi var på Fyn, vi var i Midtjylland, og så var vi i Sønderjylland, og vi havde begge to sådan en eller anden tanke om, at Sønderjylland kunne være spændende, fordi det var lidt anderledes. Ja. Og det var også der, fælden så klappede et år senere,
ja.
Lige omkring nytåret. 94-95. Nej, jo. Og
det var så 95-96.
95-96, selvfølgelig. Ja. Og så blev Mette præst sognepræst i Agerskov.
Det var jo så igen, at nu var jeg jo lidt first mover, siger man med det her engelske ord, med at tage en gymnasial uddannelse og universitetsuddannelse osv. Og nu blev jeg sandelig også first mover i Agerskov, fordi De havde haft en missionspræst i 30 år, og nu valgte de så en pur ung kvinde, som ovenikøbet skulle ordineres. Så det var jo spændende. Så der var to busser med fra Agerskov til ordination i Ribe. Og så blev jeg sat i gang, og det er sådan, det var sådan dengang, at man jo trådte direkte ud af universitetet ind i præstegården, og så værsgo, så finder du lige ud af det. Man var jo fuldstændig upåklædt. Det var jo helt vildt, hvad man ikke vidste. Så det var hårde læreår, de to første, hvor alt var nyt hver gang. Men man finder jo ud af det. Og det var jo da venlige folk, meget overbærende folk i Agerskov, og meget kirkeligt aktive. Det var de virkelig. Og vi trådte lige ind i den gamle tid, og det var altså spændende. Fordi for eksempel nogle af de gamle folk, som jeg begravede på, når jeg talte med ægtefæller, eller også hvis det var deres gamle forældre, det var faktisk dem, der havde været med i 1. verdenskrig. Og det var så børnene. Noget. Ja, og børnene
af tysk skole og så videre.
Ja, altså ja. Fra den tyske tid. Og det var jo en fantastisk spændende historie at få med, som godt nok meget ung menneske, så man alligevel altså få lov lige at få et kig ind i det afsnit, som vi ellers kun læser om i historiebøgerne. Men det var altså levende virkelighed i Agerskov i Sønderjylland.
Mm-hmm. Og da vi så lander i Agerskov, så går der faktisk ikke mere end en uge, eller gik der to, det kan jeg ikke huske, det er noget i den stil, så bliver jeg ringet op af den kommunale musikskole. De havde hørt, at jeg kunne spille klaver. Det kunne jeg ikke dengang. Jo, jeg kunne godt sætte mig hen til klaver, og godt få det til at fungere, men jeg havde formelt aldrig lært noget. Så jeg slog mig noget i tøjet og sagde, jamen det kan jeg jo ikke. Altså, jeg kan, i hvert fald ikke, så jeg kan undervise overhovedet ikke. Jeg kan spille lidt selv. Jamen, de havde manglet klaverlærer, så de ville gerne, altså, og de tog chancen. Og så blev jeg ansat i den kommunale musikskole som klaverlærer, og så fik jeg også sangelever. Det kunne jeg sådan set heller ikke. og så fik jeg så endelig et stykke papir. Jeg har aldrig haft et stykke uddannelsespapir før. Jeg kom på konservatoriet og tog det, der hedder en elementær musik, en elementær musik fra konservatoriet. Og det er den, hvor man arbejder med babyer og med forskolebørn. Så jeg begyndte jo med at udgive en CD og lavede masser af musik med små børn. Drog rundt i børnehaverne og så videre. Og så opfandt jeg noget, som jeg var jeg er den første i Danmark, der gør det. Fordi vi skulle have baby-rytmik et eller andet sted. Problemet var på alle skoler, børnehaver og så videre, der er der altid koldt på gulvet. Men på plejehjemmet, der er der gulvvarme. Så vi rykkede ind på et plejehjem, og så kørte man simpelthen de ældre ind i rullestoler, i senge, hvad de ældre var i. Og så sad, og det var jo deres oldebørn, eller tip-oldebørn, der var i gang ude på gulvet. Det var simpelthen så sjovt. Men jeg kunne godt mærke på min krop, der var gået en del år, at fordi det er meget nede på gulvet. Man er jo nede at kravle hele tiden. Jeg kunne godt mærke, at jeg nærmede mig så småt de 40. Så det kunne jo ikke blive ved, simpelthen. Så var Løben Kloster jo lige nærheden. Og så tog jeg til Løben Kloster og begyndte med at læse til organist. Og det er jo så det, jeg er i dag. Og så lige pludselig, midt i det hele, en aften i februar måned, og børnene er lagt i seng, så siger Anne Mette, har du set Præsteforeningens blad? Det sidste nummer.
Det kommer vi til, men jeg synes, en anden af de sønderjyske specialiteter, som kommer til at betyde rigtig meget for dig og også for Agerskov, det er jo, at de har det frivillige brandværn. Så det tog jo ikke ret mange minutter, før du var engageret i det.
Ja, det var faktisk allerede til din ansættelsessamtale, der var der en, der sagde, fordi jeg ved ikke, om du havde sagt eller skrevet et eller andet sted, at jeg var uddannet
du
brandmand.
Du arbejdede i Aarhus, arbejdede du ved Falk.
Jeg var ansat ved Falk som brandmand igennem en del år. Og så, for det var i hvert fald kommet den for øre, så jeg blev simpelthen, jamen vi har jo også frivillige. Men det turde jeg ikke. Jeg turde ikke gå ind i det, fordi de talte jo sønderjysk. Og jeg var simpelthen hundangst for ikke at forstå en ordre eller sådan noget. Så det varede faktisk en lille års tid, før jeg så...
Nå, det var det.
Jo, så kom Svække ned, og så havde vi en lang samtale, og han bedyrede mig. Jeg kunne sagtens forstå dem. Ja. Og det knev så lidt alligevel. Men, og så var jeg med i det i over 20 år.
Ja, det var ikke så lang tid i Agerskov.
Ja.
Og vi var 17 år, ja.
Ja.
Mm. Og der fik vi så vores to drenge. Vi bruger 3 år imellem børnene. Så Thea, hun var 3, da hun blev storesøster. Der kom Tue til, og så 3 år ekstra, så kom Sune til, så var det godt. Ja. Men ja, så kom vi til Amerika, og det var lidt...
Nu springer vi lidt igen, fordi februar aften, og du spørger, om jeg har læst Presseforeningsbladet. Ja. Og det havde jeg. Mm. og jeg havde stusset over en annonce. Dansk præst til den danske menighed i det sydlige Californien. Så Mette, hun sagde ikke, behøvede ikke at sige mere, så sagde jeg, jeg har læst den, og jeg synes, du skal søge. Og så søgte Mette. Og så rejste vi hjemmefra.
Ja, og grunden til det, altså, jeg kan huske, at den der vinter, januar, februar i 6, det var en af de der fimbulvintre. Frygtelig, frygtelig trist. Og, altså, grå, den var skrækkelig. Vi så simpelthen ikke solen.
Ja.
Og så var jeg på kursus på Løgum Kloster, Præstehøjskolen. Og der var hele kurset var fuldstændig op og køre over det der opslag. Sunny California. Ja, hvem ville ikke det? Men jeg var bare den eneste, der fik sendt ansøgningen. Og grunden til, at jeg gjorde det, udover at han så synes det var en god idé, det var jo lidt, fordi jeg har den der udvandrerbaggrund. Mine forældre var immigranter min far var det i alt i 6 år, men sammen med min mor i 2 år i Californien. Og så kom de så hjem og blev gift, og så blev jeg født et års tid senere. Så de kunne jo lige så godt være blevet. Så jeg har jo altid gået, fordi de altid er fablet løs om alt det fantastiske i Californien. Så jeg er gået i min barndom og tænkt, jamen hvad nu, hvis de ikke var kommet hjem? Hvordan må det så være blevet? Så det spørgsmål, det har jo altid siddet i mig. Nu var der så faktisk muligheden for at få svar på det måske, fordi det var til nøjagtigt det område, hvor de boede. Og der var nogle af deres gamle venner stadigvæk. For eksempel var der en på The Church Board, hedder menighedsrådet derovre, som simpelthen var en af deres rigtig gode gamle venner, som de har brugt meget tid sammen med.
Og som havde været med til deres bryllup.
Ja, så tingene hang lidt sammen, og så blev jeg jo valgt. Og så måtte vi jo fortælle det til børnene. Det får man altså ikke hverken tak eller ros for, med 3 børn der, som jo var i skolealderen, undtagen den lille, han var i børnehaven. Nej, de synes det var forfærdeligt. Men, og det var det jo også, og det kan vi jo godt se nu bagefter, at vi var jo bare så, vi tænkte jo kun, det bliver sjovt. Men der er selvfølgelig en omkostning ved alting, og den betalte børnene. Fordi det at blive trukket ud af sin sammenhæng og smidt ind i en helt ny, hvor sproget er ukendt, som engelsk var for dem, jo ikke for os, men for dem. Det var hård kost, og det var en brat start, og det var svært det første halve år, men så kommer sproget i rullende ret hurtigt for børn, så lysnede det jo lidt. Men det var 2 år med fuld knald på, og grunden til, at det var 2 år, ja, det har de egentlig altid brugt i den menighed, at kalde danske præster i 2 år ad gangen. Og det, at det kun er 2 år, hvilket er for lidt for menigheden derovre, men det er fordi, det er det maksimale, man kan få lov at få orlov på i folkekirken, hvis man er tilbage igen. Ellers så skulle jeg have kvittet fuldstændig, det havde jeg ikke helt nærmere til. så derfor så blev det de der 2 år. Og det var jo en helt anden verden. Og så alligevel jo, var det jo blandt de gamle danske udvandrere, så der var jo også noget, der var kendt. Men det, de gerne ville derovre, det var jo at få en frisk dansk opdatering. Det er derfor, de gerne vil have præster ind, som kommer direkte fra Danmark. Så må man så tage med fra menigheden derovre, der mange ting, man ikke helt fatter. For eksempel så er vi jo enormt forkælet i Danmark med kirkeskatten, at den kommer jo ind sådan helt usynligt. Og det kommer bare som et ligningsbeløb til menighederne, så skal man så få kirke til at slå til med det budget, man har. Men det er nu meget forkælet, fordi sammenlignet med kirkevilkårene derovre, så skal man ud og skaffe hver en dollar på gaden med alle mulige snedige aktiviteter. Så det var jo faktisk sådan en form for højskole på speed. og skulle stå i front for det i 2 år og hele tiden sørge for, at der var noget, som kunne få folk til at komme. Fordi det som, som vi har med vores kirkeskat her, er jo, det er jo betalt. Det er jo betalt, når folk er medlem, og de må som også godt komme, selvom de ikke er medlemmer. Vi kigger jo ikke i kortene ved døren. Men i en amerikansk menighed, der betales der ved døren eller på kirkebænken for hver gang, man møder frem. Så det er altså en måde at være lidt købmandspræst på. Men altså, det havde The Church Board og dem, der driver kirken, god styr på, så man kunne bare få lov at være kransekagefiguren. Mm. Men fordi det var i Los Angeles, så gav det jo rigtig mange mærkelige oplevelser. For eksempel, var det ikke Hævnen, eller hvad var det?
Hævnen, jo.
Hævnen, ja. Altså, når der var Oscar-nomineringer, så var kirken jo mødestedet for det, den slags for festivitas omkring det. Mm-hmm. Fordi den danske kirke derovre er så heldig at have en ny bygning fra 1996, tror jeg. Ja. Selvom menigheden lige havde fejret sit 100-års jubilæum, da vi stemplede ind i 2006, den blev grundlagt i 1906, så er kirkebygningen forholdsvis ny. Og man byggede den simpelthen sådan, så kirke og kulturhus hænger sammen, fordi det var meget vigtigt for livet i den danske koloni, at der var et mødested, og det blev så kirken. Så derfor så var der fest hver eneste lørdag. Og det var også, der skulle dække borde og stilles op og ned. Og
så blev det jo så også, fordi hvad lavede jeg så?
Ja, hvad lavede du så?
Det var det store spørgsmål.
Men det kommer nu.
Ja, det kommer nu. Fordi jeg har en forkærlighed for mad. hvor jeg elsker det der. Så, og hende, der normalt stod for køkkenet derovre, der er måltider til alle sammenkomster. Også fordi folk kommer langvejs fra. Men der skal jo også være noget til at lokke folk. Og hende, der stod for det, hendes mor var terminal med kræft i lang tid, mens vi var der faktisk. Så hun meldte fra ret hurtigt, og så tog jeg simpelthen over og bestyrede køkkenet i hvert fald godt et år, mens vi var, eller den tid, vi var derovre, og lavede mad til store sammenkomster. Og det skulle være rugbrød og spejsild og gravet laks og rullepølse og alt det der, fordi det er jo ikke noget, du kan købe. Det bliver du nødt til at lave selv. Og det har jeg jo altid holdt af. Så det blev min metier. Og det var jo så også med til at generere penge til kirken. Og så kunne jeg faktisk også få lov til, og det var sådan noget, kirken havde bestemt, så jeg kunne holde et lille proveny selv, så jeg faktisk havde lidt lommepenge.
Ja, så havde du også den danske sprogskole.
Så havde jeg undervist i dansk, ja. Men som sådan var jeg ikke altså en del af kirken udadtil, altså ikke, altså heller ikke i forhold til musikken. Det blev det så lidt til. Så spillede jeg sammen med
sang, ja.
Og sang og sådan noget. Ja, ja, ja. Men det var ikke selvstændigt.
Det vil sige, at det var Annemette, der tjente pengene.
Jeg var den eneste, der havde arbejdstilladelse. Ja. Så det andet, det var sådan lidt... Ja. Altså, hvis man ikke har the green card eller tilladelse, sådan som Hans ikke havde det, så må man kun tage et arbejde, som en amerikaner ikke lige så godt kunne bestride. Og det var derfor, du søgte optagelse i operaen.
Ja.
og sang for Placido Domingo, fordi hvis du havde vundet den plads i operakoret, den måtte du godt tage, fordi den var jo så vundet på åben konkurrence. Mm. Så det måtte man godt have lov at gøre uden green card.
Men, der var 1600 ansøgere til én plads. Og så tog de den til nord, og jeg var bas. så jeg fik den ikke. Men jeg fik oplevelsen af, at jeg får lov til at synge for Placido Domingo.
Ja.
Og han sagde, very nice, very nice. Men han taler jo med det spanske accent. Men det morsomme var, at jeg skulle synge noget, der ikke var på engelsk. Det måtte det ikke være. Og underforstået, så skulle det være på tysk eller italiensk. Men hvad gjorde jeg? Jeg sang jo Jeronimus' arie for Maskerade, Carl Nielsen. Og så siger så the choirmeister, is that an opera? Og så sagde Domingo, yes, it's a very well-known opera, and I think we are going to do the piece. Altså, de ville sætte den op på teateret. Det tror jeg nu aldrig er blevet til noget, men ikke desto mindre. Så.
Men det var bare sådan en af de der lidt skære oplevelser, men det kan jeg egentlig bruge som eksempel på en ting, som vi talte meget om, og det er, at forskellen på dansk og amerikansk, ja, der er mange, Men en af dem er, at de har ikke hørt om janteloven. Nå. Ja, det vil sige, at det har de gamle danske, men de tror, det er noget meget fint, fordi det kommer fra Danmark, eller det forbinder de det med. Men altså, janteloven, det er jo den der kedelige tendens, vi som danske godt kan have med at holde hinanden lidt nede. Men nu skal du jo ikke lige komme for højt op og tro, du er noget. Og det er lige præcis modsat der. Ja. The reach for the stars, go for it! Så det der, da han aflagde prøve for Placido Domingo, så var der jo et heppekor uden lige tilbage i kirken. Altså, alle var jo med. Og det gør en forskel. Ja. Altså, at man har lov at prøve at gå efter sit potentiale, og man bliver skubbet fremad, i stedet for at blive holdt tilbage. Det var en meget både psykisk og fysisk oplevelse af en stor forskel, som vi egentlig synes var fint. Det, der så er bagsiden, en af dem, af det amerikanske samfund, det er jo, at når det så ikke lykkedes dig at række efter stjernerne, men du røg helt til bunds, så er der fuldstændig frit fald. Der er ingen, der griber dig. Og det er jo det er voldsomt at se. Ej,
det så trækker man lidt på skulderen, og så tænker man, at han spillede sin kort forkert. Ja, ja. Altså, det er sådan.
Ja, han skulle have været smartere. Ja. Men altså, det er den hårde side af det amerikanske samfund. Og så det med vold og skydevåben. Det var faktisk det, der var udslagsgivende for, at vi ikke havde lyst til, at vores børn skulle have mere af deres barndom derovre, for det er simpelthen for farligt. Mm. Og amerikanerne håndterer det ved at være super paranoide og tro ondt om alt, og være bevæbnet til tænderne for at kunne skyde først, og det er simpelthen for farligt. Ja. Så det var et ubehageligt miljø at være i.
Så søger I mod det vestjyske.
Ja, det gjorde vi. Så kom vi hjem igen.
Og, først kom vi jo hjem til Agerskov.
Ja, ja.
Og jeg er så i Agerskov et par år, og så opstod ønsket simpelthen at prøve noget andet.
Ja. Tilbage til Agerskov.
Ja, ja. Det fik vi lov til. Ja, ja.
Vi troede, at det ville være godt, fordi vi var jo glade for at være i Agerskov. Vi troede, det var det, vores børn kunne være trygge ved. Men virkeligheden var bare, at de blev mobbet fuldstændig sønder sammen, jo, da de kom fra Amerika. De skulle ikke tro, de var noget. Nej. Det var janteloven på den hårde måde.
Ja, ja.
Så det var egentlig, ja, altså, vi havde også selv lyst til at gøre noget andet, men det var egentlig meget på grund af børnene. Og så måtte man jo søge, hvad der så var at søge, og så var Alslev, og jeg tænkte godt nok.
Og det må da have været drømmejobbet.
Ja, det skulle mere på den ene side, ikke? Alslev, Janrup og Billum, kan det blive tættere på hjemme? Nej, det kan det nemlig ikke. Nej. At blive sognepræst i sit eget fødesogn. Ja. Og det tænkte jeg over, ja, hvor klog er det nu lige det er. Fordi, hvad kunne gå galt, altså, hvis man sådan skulle tænke den tanke? Og det kunne selvfølgelig være, at det var lidt for tæt. Altså når det nu er folk i Billum, jeg er vokset op sammen med og kender igennem generationer og så videre, men altså så tænkte jeg, ja, men vi er jo flere om det, fordi Lise Hensholm er jo har jo, det er jo hende, der er primærpræsten i Billum og Jernup, altså fra gamle dage, så må hun jo tage dem, som eventuelt måske ikke vil have så meget lyst til mig, og det har ikke vist sig at være noget problem på noget tidspunkt, så det har været fint. Til gengæld har det været rigtig godt med, at jeg så er kommet tæt på min egen nære familie. Altså på det tidspunkt, hvor vi kom hertil i 2012, der var der liv i både min far, min mor og min bror. Nu er der så kun min fars bag. Så det kan jeg jo så heldigvis gøre noget ved, som den eneste, der kan hjælpe ham. Og vi har så overtaget den ene af hans ejendomme der. Den, hvor han bor på. Sådan så nu er han sådan set lejer hos os, og det er jo rigtig fint. Han kan komme forbi og spise tit, og jeg kan lige tjekke på ham, hvad det nu er. Så det passer rigtig godt. Det var sådan den personlige, private side af det. Og den anden side var, at jeg tænkte, ja, men jeg kender der folk i Alslev, Janrup og Billum, ved, hvad det er for en slags mentalitet. Det føltes bare fint nok, og rigtigt nok at komme hjem. Og du var rigtig glad for det, fordi der gik jo ikke ret lang tid, før du røg ind i syvkanten. Med din,
ja, vi havde sådan set næsten aftalt jo året før, at det her det blev aktuelt. Da Thea og jeg aftalt, at vi ville tage turen, vi ville tage til optagelsesprøve på sommerspillet, og så køre frem og tilbage fra Agerskov. Ja. Det fik vi så ikke gjort. Vi missede datoen, eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og så kommer vi til Varde, og så, ja, så meldte jeg mig jo til sommerspillet. Og der bliver jeg sådan bare nødt til at sige, så er resten historie. Fordi det var ikke ret længe, så var jeg så blev jeg jo leder af det, ikke?
Ja. Hvor mange år var det det?
Jeg nåede at lave 8 forestillinger.
Det blev til så mange?
Ja. Det blev faktisk kun til 7. Men jeg vil våge at påstå, at jeg knoklede så meget i 21, nej i 20, for at få, selvom der ikke var nogen forestilling, vi måtte jo aflyse på grund af coronaen, ikke også? Men indsatsen, arbejdet for mig, var faktisk større. Så, og alle de der, bliver det til noget? Ikke også? Hvad gør vi? Og vi havde jo bare begyndt med at sælge billetter og så videre, så det var virkelig noget forfærdeligt noget.
Ja. Og du har jo også været med nu her til Baronessen.
Ja.
Ja. Jamen, hvad var det for en job, du havde der?
Jamen, jeg har de sidste 2 år, der havde været, har jeg gemt mig om bagved kulissen, og været i regien, altså der, hvor alle de små ting, kopper, tallerkener, lys, alle de små ting, billeder på væggene, lampetter og alt, hvad der er, er småt. Og i år skulle vi jo lave et værksted. Det var prinsessen på benzintank. Vi skulle lave det benzintanksværksted. Så der måtte jeg ud hos svigerfar ude i Billum, og så tømme hans beholdning af gammel rusken værktøj, som vi fik fyldt op i det her værksted. Det fungerede rigtig godt. Det er helt, jeg vil ikke sige, at jeg ikke kommer til at stå på scenen igen, for det håber jeg da på et eller andet tidspunkt. Men det er også helt vildt sjovt at være der bagved.
Det var også helt fantastisk. Det var helt fantastisk. Og da vi sad og så det, så sagde jeg til min kone, alle de der ting, der står deroppe, det var hans mand.
Ja. Ja, og det gjorde jeg så sammen med Thea, vores datter der. Ja. Hun har så også været med at være en del af det. Ja. Så vi havde det i fællesskab. Ja. Så. Og så, da vi kom hertil, til Varde, ja, der var jeg jo så stadigvæk organist ned i Sønderjylland.
Ja.
Og på det tidspunkt var jeg organist i Hostrup. Hostrup. Helt ned ved grænsen.
Nå, den Hostrup.
Ja, ja. Jeg og Hostrup. Og jeg er ikke den her over, jo.
Nej.
Det morsomme er, at på et tidspunkt, så får jeg en opringning af kasseren fra Hostrup herover.
Nå.
Og så siger hun sådan lidt vredt, ja, det var lige dit telefonnummer, jeg kunne finde på nettet.
Nå.
Ja, jeg har nu igen fået en regning, som er til jeres menighedsråd.
Nå.
Nå, sagde jeg, det må du simpelthen undskylde. Ved du hvad, jeg kommer lige ind omkring og henter den.
Ja.
3 minutter senere, så holdt jeg jo i hendes indkørsel.
Ja.
Hun var fuldstændig chokket. Ja. Jamen, sagde jeg, bor i Alslev. Så det har jeg ikke så langt. så fik jeg den afhentet. Ja. Men så jeg kørte der. Jo, det var jo 100 km hver vej. Ja. Også. Ja. Så søgte jeg, så fik jeg en stilling i Malt og i Folding. Og der var jeg i 3 år.
Ja.
Og så har jeg de sidste 7 år, der har jeg været i Tarm, og jeg er organist deroppe, og jeg er, vi er 3, og jeg er så den, der er på fuld tid, og så er der så 2 organister på deltid.
Afløste du den blinde organist?
Nej, fordi det var i Skjern.
Det var Skjern?
Ja, ja. Ja, ja, det er jo i Vilde. Vi er så blevet gode venner,
ja.
Så og har en del med hinanden at gøre.
Det
er
han
i en mose. Ja, vi er jo en mose, ja. Som jo er kendt også fra Koralbogen. Han har jo flere melodier med i Koralbogen.
Ja.
Dygtig komponist.
Ja. Så kan jeg lige være med at fortælle, at vi havde en musiker i Varde, igennem en menneske. Det kan være, at du kan huske hende. Viola.
Ja. Jeg ved godt, hvem hun er også.
Ja, ja. Min far og Viola, de gik i skole sammen.
Hun fortalte mig for mange år siden, at hun mødte vi i en mose, og hun havde en buket blomster med. Og så sagde hun, værsgo, det er til dig. Og så sagde hun, og det glemte hun aldrig, hvor er de kønne, Viola?
Ja.
Jeg har ikke se dem.
Nej. Men Vilje, han er et herligt menneske.
Ja.
Og med stor lune.
Ja.
Og ja. Og ja.
Men det bliver vel også nødt til lige at komme lidt ind på Alslev Præstegård.
Ja.
Ja, og den sagde det. Ja. Fordi vi havde boet her i 3 år.
Ja.
Da det er blevet konstateret, at den altså var forurenet med skimmelsvamp i en grad, så den ikke var god at bo i. Og så gik apparatet jo i gang. Og når det er konstateret, hvad det blev
med prøver fra Jysk Teknologisk Institut og så videre, så er der, jeg kan ikke lige helt huske, hvordan det var ledes, men det er nedskrevet, hvilken reaktionsradius der er, for at præstefamilien så skal ud af vagten. Og det er jo ikke lige helt let at finde sted at flytte hen med en hel familie og en hund, sådan så præstearbejdet eller mit arbejde fortsat kunne finde sted uanfægtet af det. Så det slæbte jo lidt ud. Så Lise Hensholm, hun måtte skrue bysten på og sige, nu finder I et sted, eller så bliver I flyttet på hotel. Okay. så måtte vi jo se, hvad sådan det kunne blive. Og så blev det så et kæmpe stort hus inde i Varde, som var på salgsmarkedet, men ikke var blevet solgt i tilpas lang tid, så man kunne leje den. Og vi troede, alle troede vitterligt, at det her det maksimalt kunne dreje sig om en 2-årsperiode, så derfor så var både udlejer og os og menighedsrådet villige til at bide an med det. Det kunne jo godt gå for sådan en kort periode. Den korte periode, det blev jo så 8 år, hvad ingen havde set komme, men det var meget op ad bakke med ja, trakasserier eller togtrækning med kommunen og få lov at rykke det ned, fordi bygningsmassen simpelthen var for medtaget til at det gav nogen som helst god mening at arbejde videre med. Men det var da drøje år, 8 år for os, og ikke mindst for de menighedsråd, som har siddet og arbejdet med det. Men det endte jo godt, kan man sige. Nu står Ny Alslo Præstegård her alene til forveksling den gamle, fordi det var jo så det, der var kravet, at sådan skulle det være. Men det var en lang vandring, og vi var da undervejs ved at fortvivle noget, vil jeg nok sige. Men vi var også udholdende, for det er vi jo, sådan nogle vestjyder, eller i hvert fald den ene. Så vi holdt ved, og nu er vi glade. Folk, altså i de 8 år, der var vi ved at få pip af spørgsmålet. Skal I snart flytte tilbage til alt?
Bliver det til noget?
Det bliver det. Er jeg snart træt af det?
Jo.
Og nu spørger folk så, og det kan vi næsten bedre til, er I glade for at bo i et nyt præstegård? Fordi det er så let helhjertet at sige ja. Yeah. Så det er endt godt. Og nu er vi her.
Ja. Stort hus.
Ja. Ja, det er gået så lang tid, så børnene de er jo flyttet hjemmefra. Så nu er der kun også 2 gamle og en hund.
Den der reklame for ejendomsmælerfirmaet Home, hvor de går rundt i huset og råber hende efter hinanden. Hans, Annemette, Hans, Annemette. Det er sådan, vi oplever
nogle
det
lidt. Nogle gange ringer vi til hinanden, ja. Det er nemmere.
Det er nemmere. Ja.
Men det må også have været svært for det dengang i de år at være præst, ja. Hvor man slet ikke lærer nogle folk at kende.
Altså jeg vil sige, at det var
det er jo som ja. Præst, der boede der før. Det,
men
det
men
på, der er folk, der cykler rundt.
Ja, fuldstændig rigtigt. Og jeg lærte noget næsten at glemme, hvordan man cykler. Hvilket var en kæmpe mangel for mig, fordi i Agerskov, som var en kirke i et sogn, der cyklede jeg jo simpelthen vejene tynd. Jeg var nærmest aldrig i bilen. Og da vi flyttede til Varde der, så gav det ikke meget mening at ligge og kridt rundt til alle 3 kirker. Billum, Jernrup og Alslev. Det blev altså i bil, så det var en ting. Men den anden, altså jeg vil sige, at når det nu skulle være uheld var ude, så var det et held, at vi tog trods alt noget at være her i 3 år inden. Fordi det var det, erfaringen fra USA var egentlig også, at der var vi kun i 2 år. Men de 2 år, det er, hvad det tager at komme ind et sted. Så man synes, nu kender man det lidt indenfra. Man ved, hvem der bor i de andre huse. Man kender jargonen og hvad der sker. Sådan var det også her. Og 3 år fik vi så. Så det var heldigt. Så ja, det var vanskeligt at passe det ligesom før. Fordi det var jo ikke ligesom før. Og det var en stor ærgelse og faktisk en stor sorg. Men når det så er sagt, så er det jo vilkåret rigtig mange steder, at præsten faktisk ikke bor det sted, hvor kirken nu ligger. Altså det, de har været vant til i Billum siden 1600-tallet. Så det kan jo lade sig gøre. Så, selvfølgelig kan det, fordi virkeligheden er jo, at frem for at folk kommer og banker på døren sådan i større stil, det gør de nærmest aldrig. Det er jo, at man tager telefonen og ringer og laver en aftale, og så kommer præsten ud og besøger folk hjemme ved dem. Det er faktisk sådan, virkeligheden er.
Okay. Men vi gjorde faktisk det i de der 8 år, en hel del gange. Selvfølgelig aldrig nok. Men hvis der var noget i Alstev, så prøvede vi jo altid at komme ud og være med på en eller anden måde. Og så tit og ofte, så tog vi jo simpelthen, vi skulle ud og lufte hunden hver dag, og det er jo fordelen ved at have hund. også for ens eget velbefindende. Så kørte vi til Alstev og gik en tur ud omkring Kugmandens Sø og så videre.
Der mødte vi jo ikke ret mange mennesker ude.
Nej, netop ikke. Men vi prøvede jo at bevare en eller anden form for forbindelse. Men det bliver jo ikke. Altså, når du ikke bor der, så bliver det jo ikke.
Altså, det der værdien af embedsboligen, der er flere sådan facetter i det. Men en ting er jo, at så er det simpelthen synligt, at der er en præst på stedet, for der er lys i vinduerne. Ja. Og det vil folk rigtig gerne have. Ja. Det giver sådan en eller anden form for tryghedsfornemmelse, at man kan se, at præsten er på sin plads.
Det var ligesom en spøgelseshus.
Ja. Ja. Og det blev værre og værre, fordi den kom jo i den grad til at ligne en ruin. Det var en skrækkelig øjenbæg jo. Mm. Og det gjorde jo ondt på alle, sådan lige over for kirken. Det var forfærdeligt. Ja, det var så trist.
Det var en trist tid.
Ja, det var. Men det er historie nu, og nu ser vi frem.
Så nu har jeg hørt dig spille flere gange, og synes, du er eminent til os. du skulle gå ind og så lige spille melodi nu sådan, som afslutning på det her.
Jo, det er godt.
Rigtig hjælp med noget fut i.
En med noget fut i?
Ja. Hvor ligger din farver? Den genre, hvad er din farver?
Jazz. Ja, så hvis det er klaveret, så er det jazz. Ja. Ja. Og hvis det er orgel, jeg har et orgel derinde, der er det jo så. Klassisk, selvfølgelig.
Men altså, det er Bach,
det bliver jo Bach. Meget af det bliver jo Bach. Selvfølgelig godt det. Ja. Så hvad vil du helst? Have noget jazz, eller have noget Bach?
Så tror jeg, vi skal have jazz.
Vi skal have noget jazz. Okay, så går vi.
Hvem er pianist af din favorit der?
Oscar Peterson. Hvis jeg skal... Ja. Hvis jeg var...
Heaven to Freedom.
Ja, netop. Den kunne vi jo godt gå ind og se på.
Kan du det?
Ja.
Hold da. Anne-Mann, tak skal du have.
Selv tak.
Vi lader lige køre.
Ja.
Yeah. Vi får tænden for sig selv. Thank you. det var jo præstens mand i Alster, som her spillede. Hvad var det egentlig, du spillede, Hans?
Hymn to Freedom af Oscar Peterson.
Hvad ved vi om Oscar Peterson?
Han var kanadier, og så spillede han sammen med Nøb, nedsendingen og så Pedersen.
Ja, som var fra Danmark.
Ja, som var dansk.
Tusind tak, det var helt fantastisk. Og til jer, som kun har lyttet med, så vil jeg lige fortælle, at han spillede uden noder.
Ja.
Bravo.